Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodila se v Záhřebu, vystudovala FAMU v České republice a už tady zůstala. Jako režisérka je podepsaná pod celou řadou dokumentárních i hraných snímků. Aktuálně třeba pod seriálem Mozaika. Nejen o tvorbě bude už za chvíli mluvit režisérka Jasmína Blažovič. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Do našeho studia dnes přišla režisérka Jasmína Blažovič. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Co je pro vás film? Tvorba, to natáčení.
Především radost. Já opravdu prostě si to velice jako užívám tu prostě samotnou tu existenci na place a hlavně tu úžasnou spolupráci s herci a pak i se všemi ostatními složkami v postprodukci. Ale samozřejmě film jako film je samozřejmě nějaký vlastně ideál, ke kterému jsem směřovala od svého studia a vlastně člověk vždycky, ať dělá cokoliv, tak má před očima to, že by to chtěl, aby to bylo filmově nejlepší, co to může být. Takže i když film netočím, tak takové filmové vidění je rozhodně součást mé práce.
A jak moc náročné je to pro režisérku být na tom place a všechno to hlídat?
To si myslím, že není náročné, co se týká vlastně nějaké energie a kapacity, protože já osobně se strašně moc připravuji, takže se cítím jistá a vlastně časem člověk získá takové nějakou sebevědomí a jistotu, že nemá pocit, že je tam něco komplikovaného. Jediné, co jako dneska vnímám jako těžkou záležitost, je ten časový pres, který vládne, jako jak rychle se musí natáčet. Ale jinak, jako, že by to bylo nějak náročné kvůli spolupráci s tolika lidma, to vůbec naopak, to je pro mě inspirující.
Musí být režisér tak trochu psycholog, aby uměl navést ten herecký tým tam, kam on potřebuje?
To je absolutně, myslím si, jedna z nejdůležitějších vlastností. Nejenom herecký tým, ale hlavně všichni spolupracovníky. Člověk se snaží všichni svoje spolupracovníky nějakým způsobem inspirovat a vést. A to tak, aby já aspoň to tak dělám, aby ta spolupráce byla příjemná a tím pádem otevřena ke kreativitě. Některý režiséry to dělají jako ostře, není to můj styl, ale určitě každý přistupuje tomu tak, jak jeho autentická povaha jako asi vyžaduje.
Vy máte bohaté zkušenosti jak s tou hranou tvorbou, tak s dokumentem. To není úplně běžné, aby režisér dělal obě ty disciplíny. Jak si to rozumí?
No, myslím si, že tady to možná není tak běžně, protože existuje ještě od FAMU, vlastně škola má dvě katedry, tak tím pádem to takhle jako nějak od začátku se směruje. Nicméně je spousta dokumentaristů, co točí hraný filmy a i některý jako studenty hrané režie, jak jsem já byla, jako prostě točí na, i dokumenty.
Naopak je, pardon, spousta dokumentaristů, kteří vám řeknou, nikdy bychom nedělali hrané věci.
To je taky možné. Jako, a vůbec se nedivím, protože mě se stala taková, vlastně já jsem začala točit dokument úplně náhodou. Byla jsem vyzvaná svýho času od našich kamarádů Petry Proházkovy a Jaromíra Štětiny, kteří jsou novináři a kteří jeli do Hongkongu natáčet v roce 97, jak se Hongkong předával Číně a potřebovali jako víc spolupracovníků a prostě někoho, kdo by kromě toho ještě točil jiný filmy, tak takhle vznikla ta spolupráce, která pro mě byla úplně jako náhla, jakože vlastně teďka najednou dokumenty, ale Asie je moje oblíbená část světa, tak jsem velice ráda se toho ujala a musím říct, že objevování dokumentu bylo pro mě úplně jako zásadní v tom slova smyslu, že když jsem točila ty hrané filmy na škole nebo jako prostě potom něco i pro televizi, tak vlastně v hrané tvorbě vy musíte všechno ze sebe dát. Máte tam nulu a všechno musíte vytvořit. Od to scenografie až po toho, jak budou vypadat herci, co vlastně budou dělat a tak. Když to u dokumentu, ten svět vám sám přichází a vlastně vás svým způsobem nabíjí a naplňuje. Ten hraný film vás vycucává prostě z vás, stáhne všechno, abyste to tam před kamerou vložila. A ten dokument naopak je strašně inspirující, že vlastně naplňuje a učí svým způsobem. Zvlášť, když točíte témata, o kterýma nic nevíte. Například já jsem natáčela v Ázii film o pojmaní smrti v Ázii, jak to tam vnímají. A to jsou, člověk fakt je rád, že objevuje věci, o kterých bych nikdy nezavadil v běžném svém životě.
Zase na druhou stranu u toho dokumentu si musíte dávat velký pozor na to, abyste třeba záběrem, střihem, to, co vidíte, neposunula jinam, než kde to třeba je.
Tak to je u všeho, jako prostě nejenom u dokumentu, ale myslím si, že je jako i tradice, i škole jako FAMU a vůbec dokumentaristu být poctivý vůči svému, řekneme tomu, objektu natáčení. A myslím si, že člověk je nejpoctivější, když to se snaží udělat co nejlíp. Když se snaží opravdu postihnout nějakou tu pravdivost. A ono, víte, jako prostě člověk nikdy neví, jestli v tom uspěl nebo ne. To je jako opravdu... Ty lidi, co v dokumentu se jako nechají natáčet, se opravdu dávají v šanc určité interpretace. A interpretace je tam vždycky.
Stalo se vám někdy, že by vám třeba člověk, kterého jste takto zdokumentovala, řekl, ale to bylo jinak?
Ne, nestalo vůbec. Jako ani jako prostě, když jsem natáčela ten velký dokument o Věře Chytilovi, ani ona vůbec jako prostě nikdy nekomentovala, že to tak není.
Mimochodem spolupráce s Věrou Chytilovou, to musela být velká životní lekce.
Tak musím říct, že Věra Chytilová zaprvé byla jako naprosto fantastický člověk. Myslím si, že to byla žena mimořádných znalostí a byla bystrá a vlastně svým způsobem to, že byla kreativní, to je jako absolutně jasný, ale inspirující. Byla velká učitelka v tom, jak postupovala.
Dávala rady.
Jako když jsem natáčela film o ní, ani omylem. Jako to by si ona, na to by se nesnížila. Jako, myslím si, že v momentě, když souhlasila s tím, že ji budu natáčet, tak opravdu prostě byla velice profesionální. Věděla, jak to je, věděla, jako, jak se dělají dokumenty. Sama natáčela taky spoustu dokumentů. Například o Ester Krumbachovi. Takže věděla, že jako absolutně nesmí a ani nechtěla prostě. A musím říct, že to byla součást její povahy, že jí to bylo jedno. Že ona opravdu jako prostě opravdu se netrápila tím, jaký lidi vnímají nebo jaký někdo vnímá. Ona byla opravdu osvobozena od toho, aby chtěla nějak zapůsobit na někoho prostě nebo mít nějaký ideální obraz sebe. To byla absolutně toho prostě osvobozena. Ona právě v tom byla velká, že jí jako opravdu něco jako cítit se trapně nebo vnímat, jak člověk, jak ho ostatní vnímají, to jí bylo úplně jedno. To byla velká síla.
Je něco. A třeba je to právě to, o čem jste teď mluvila. Co jste se naučila právě od ní, od Věry Chytilové?
Naučila jsem se, ale bohužel pozdě, bych řekla, ve svém životě, a to je nebát se. Myslím si, že to je to hlavní, co brzdí jakoukoliv kreativitu a jakýkoliv postup v životě. Ona se opravdu, myslím si, ničeho nebála a prostě ani právě toho, jak bych to řekla, odezvy od diváků, ani jako čehokoliv, co by se jí jako odslo na cestě. A myslím si, že nebát se je strašně důležité v umění.
Mluvila jste tady o odvaze, o strachu. Čeho jste se bávala?
No, já na rozdíl od ní jsem se obávala toho prostě, co si o mě bude myslet divák nebo kritici nebo jako prostě vůbec ta filmářská obec. Nejsem prostě na to imunní, takže vlastně člověk dělá pod určitou takovou autocenzurou nebo neustále jako prostě sám sebe kontroluje, jestli je dostatečně dobrý, což je strašně jako sklíčující a vlastně brzdí jakoukoliv kreativitu, protože když děláte příběh a ponoříte se úplně do něj a je vám úplně jedno, jak vy jako autor z toho vylezete, tak je to, myslím, ideální způsob, jak tvořit.
Dá se zbavit toho, aby vás bolelo, když vám potom někdo pohaní to, s čím jste se tak dlouho trápila?
Já to neumím. Možná jako prostě zkušenější a autory, kteří toho dělají mnohem víc a či dílo se mnohem víc komentuje, reflektuje a tak, tak asi možná i vytvoří nějakou imunitu. Já jsem si je nedokázala ještě vytvořit. Ne, že by jako prostě věkem člověk nezačal být jako prostě na to méně citlivý, ale jako vždycky to bolí. Není to jako jednoduchý.
Kdybychom měli hypoteticky natočit dokument o vás, o vašem životě, kterých momentů bychom se především drželi, které byly pro vás určující?
Tak musím říct, že mám někdy pocit, že jsem žila víc životů. Jeden byl v Chorvatsku, kde jsem vyrůstala, což bylo takové, řekneme, šťastné dětství a mládí a prostě všechno super. Pak bylo období, když jsem se tady přestěhovala, začala studovat na FAMU, které bohužel bylo přerušené v určitou chvíli jak válkou bývalé Jugoslávie, tak strašnou autonehodou, kterou měla moje matka a která vyvrhovala v tom, že zůstala v komatu. To pro mě bylo velice určující, protože ve mně vzbuzovalo veškeré možné otázky o smyslu života a emotivně to bylo pro mě velmi jako silný zážitek, jak pozitivní, tak i negativní. Jako. A pak velice určující byly moje různé pobyty v Asii. Několikrát jsem byla v Asii, i 2 roky v Tajsku, rok v Hongkongu, mnohokrát na natáčení. A pak samozřejmě nejvíce určující a v tom nejpozitivnějším smyslu byla moje rodina, můj manželský svazek s Igorem Blaževičem a naše děti, které jsou teďka už velké.
A dcera dnes skládá maturitu.
Dcera neskládá maturitu a to je to prostě ten vrchol života mého. Její, on, možná ona to takhle nevnímá, ale já mám takový pocit, že já maturuji, dokud tady s vámi mluvím, že tam jako prostě řeším ty její otázky.
Režisérka Jasmína Blaževič před chvílí zmínila okamžiky, které zásadně ovlivnily její životy. Abych se na chvíli vrátila k té autonehodě, která na dlouhá léta vrhla vaši maminku do komatu. A ony to byly opravdu velmi dlouhé roky.
Moje máma po té autonehodě byla 30 let v komatu a je to strašně těžko vysvětlit komukoliv, kdo nezažil se svými příbuznými něco podobného, protože vlastně to koma má několik fází. Jedna fáze je taková, ve které jako ten člověk opravdu nijak nereaguje, pak se po pár letech probudí takhle napůl, že má jako otevřené oči a dívá se. A pak je fáze, která pro mě byla absolutně nejpovzbudivější, jak bych to řekla, když se začala usmívat a reagovat na nějaké vtipné hlášky, tak já jsem myslela, že to je ono, že teďka se probudila,
že
a
se
teďka
vrátila.
Je otázka chvilky, než se probudí úplně, ale už se to nikdy nic nestalo dalšího. Ale protože měla vynikající lékařskou péči, takže její tělesné funkce byly jako velmi dobré, neměla žádné jako komplikace, jako které bývají spjaty s dlouhým ležením, takže to byl dlouhý život. Já jsem byla ráda, že živá, a že můžu s ní sdílet spoustu momentů. Nevím, jestli ona byla za to ráda. Člověk má takový dvojitý pocit, že z jedné strany je emotivně plný, že jako ještě tu mámu má, z druhé strany je si plně vědom, že asi jako její život je strašný a nikdy jsem samozřejmě nemohla vědět, kolik si je toho vědoma, ale myslím si osobně, že si toho byla vědoma, aspoň v té fáze, když už se tak jako napůl probrala a že to nebylo pro ní dobré a pěkné, to jsem si skoro jista, ale takový je život. A je to právě, jak jsem říkala, emotivně vlastně ta moje vazba s ní i v tomto období. Já jsem tenkrát velice často z Prahy jela zpátky do Záhřebu.
Ona byla tedy tam?
Ona byla v Záhřebu, ano, ona byla v Záhřebu a vlastně se o ní starala jedna rodina, kterou jsme jako našli a která jako se fantasticky o ní starala. Její partner se do toho hodně zapojil právě finančně a někteří doktory ironicky nám říkali, čím lepší péče, tím horší život. Takže jako má to všechny ty hrůzostrašné jako kontexty, ale pro mě to byly bohatý roky, protože já jsem šla tam vždycky s takovým plným srdcem a vlastně jsem vždycky vymýšlela různé akce, že ji odvedu k moři, že prostě jdeme jako v těch invalidním vozíku na procházku, že ji ukážu děti a takové věci, což mě naplňovalo štěstím, musím říct, jako, že jsem byla osobně z toho plná. Ale když jsem pominula sebe, když jsem začala přemýšlet, jak se cítí ona, tak samozřejmě jako prostě jsem měla pocit, že je to strašné, co se děje.
Co to člověkem udělá, když má maminku v takovémto stavu a zároveň se v jeho zemi válčí?
To byl zajímavý moment, protože se to překrývalo zrovna.
Právě.
A to udělalo jednu věc, že já jsem sice tady studovala, takže když máma měla tu autonehodu, tak jsem rok přerušila. V naději, že jako prostě, že za rok se probere a že to bude určitě v pohodě. Takže jsem si ty války skoro nevšímala. Prostě já jsem byla tolik zaujata tím, aby jako prostě se ona probrala, aby byla na tom líp, aby dostávala tu správnou péči a tak, že najednou jsem si všímala, že tam jako prostě do těch nemocnic začínají proudit nějaký kluci bez rukou, bez nohou a bylo to jakoby nějaký jiný vesmír. Do toho momentu, než válka zasáhla, protože já jsem z Chorvatska, ze Záhřebu, tam se válka, ne, že by nebyla jako znát, to teda byla znát úplně všude, ale nedopadaly na Záhřeb přímo bomby, jako prostě nic se takového nedělo. Ale můj manžel je ze Sarajeva a když začala po pár letech válka i v Sarajevu a měl tam celou rodinu, včetně sestry a rodičů, tak tam jsem začala tu válku vnímat velice.
Promění to člověka takové zkušenosti?
Absolutně.
Je pak jiný?
Absolutně, totálně promění. Proto si já nepřeju, aby jako kdokoliv tady, anebo naše děti, anebo kdokoliv tady zažil tu znovu jakýkoliv druh války, protože promění to hodně přátelský vztahy, bych řekla, protože já jsem nemůžu vědět, jak bych se chovala, kdybych trvale žila jako v Záhřebu a v Chorvatsku. Já jsem byla tam jakoby takový turist, cestovatel, jako jsem tady žila v Praze a tam jsem si odjížděla za mámou a prostě za rodinou. Ale pro mě je to, že například všichni, já jsem tam dřív, než jsem tady studovala film, tam jsem studovala filozofickou fakultu, literaturu a všichni moji kamarádi se přes noc stali nacionalisty, kteří byli schopni jako prostě jít nejenom do obrany války, ale jít do války jako s chutí a prostě s určitou nenávistí, která mě byla absolutně nepochopitelná. Odkud se to bere v lidech, kteří poslouchali, co já vím, Led Zeppelin a četli Prusta a prostě takové věci jsem jako absolutně nemohla pobrat, kde se to vzalo. A musím říct, že tenkrát jsem si tak uvědomila rozdílnost, jako opravdu velký rozdíl mezi mužským a ženským světem. Protože se to u žádný mý kamarádky nestalo, ten posun. Tu strašnou změnu, kterou téměř všichni mý kamarády takzvaně mužského pohlaví ukazovali, tak žádná žena neprošla. Takže jako já jsem si řekla, že já ani nechápu, proč se válčí, jako protože ty největší rozdíly jsou mezi muži a ženou, a ne jako mezi různými národy. Takže tam jako samozřejmě hrozně to promění člověka. Pocit toho, co je normální, co jako prostě by člověk byl schopen udělat, strašně moc. Protože většinou si my idealisticky myslíme, já jsem samozřejmě v tu dobu byla velký pacifista a prostě pomyšlení, že jakoby člověk vzal zbraň do ruky, mi byla absolutně cizí. Jako. A protože si člověk vždycky říká, že je v pozici, že buď se nechá zabít od toho nějakého nepřítele, anebo se bude bránit a zabije. Ale může rozhodnout se, že se nechá zabít, jako že prostě nebude střílet a že prostě hold. Je to jako svobodná volba, jako každého. Ale pak člověk pochopí, že vůbec o něj nejde. Že jde jako například o jeho děti, o jeho rodinu. Něco, co mě ani nenapadlo v době, když jako ještě jako prostě člověk nepočítal s válkou, že jako vlastně se najednou to strašně začne být komplikované, že například člověk by si ani nechtěl úplně takzvaně zašpinit ruce, ale ve válce to jinak jako nefunguje. Každá válka je svým způsobem špinavá na všechny strany. To jsou strašná rozhodnutí a myslím si, že to lidi změní zásadně.
Říká Jasmína Blaževič. Dlouho jste byla a zároveň nebyla bez maminky. Jak jste potom prožívala svoje vlastní mateřství. Vy jste se na ně nějakou dobu musela počkat.
Ano, ano. Naše děti jsou úplně vymodlené. Já jsem se stala maminkou jako v pozdějším věku, takže jsem byla úplně jako taková ta, jako všichni starší maminky, úplně posedla svýma dětma, takže já jsem jako si to hrozně užívala, protože jako měla jsem pocit, že velký kus života už mám za sebou a tohle to bylo něco, co jsem strašně chtěla. Strašně jsem chtěla mít děti, strašně jsem chtěla prožit ten společný život s rodinou a s nima, takže já jsem si to maximálně užila a tenkrát se to krásně propojilo právě s práci, protože náhodou se stalo, že mi nabídli reklamu a tím pádem začalo období, kdy já jsem točila jenom reklamy, což je jako velmi, bych řekla, příjemná kombinace mít děti a zároveň moc točit něco krátkého a přece jenom dobře zaplaceného a vlastně zůstat v profesi, ale nebyt úplně jako prostě, například dneska, když točím seriál, neumím si vůbec představit, že bych něco takového vzala, kdybych měla jako ještě malé děti, jako, protože vás vyzvedu v 6, večer vás vyplivnu kolem 8 a pak ještě v noci musíte připravovat další den a všechno. Takový druh práce bych si vůbec neuměla představit jako zároveň s dětma.
Jak si vaše dokumentaristická duše rozuměla právě s těmi reklamami? Neměla jste v sobě někdy takový ten problém? To je moc komerční.
Ano, velmi. Vždycky jsem měla ten problém. Zvlášť na začátku, když jsem teprve vyšla z FAMU, tak opravdu byl boom reklam. Všichni dělali reklamy a prostě spolužáci, producenti furt volali, pojď, budeme dělat to. To jsem jako ani omylem, jako já umělec. Prostě. Měla jsem s tím problém a myslím si, že je to prostě velmi jasně, že člověk jako připravuje něco, nějaký produkt, že to není jeho dílo, ale takhle k tomu přistupuju a takhle k tomu přistupuji i ve smyslu i kvality provedení. Já jsem měla jako to štěstí, že mě opravdu oslovovali na reklamy, které jsou příběhové a které jsou takové, jakože člověk mohl s veškerou vážností a s veškerým jako svou profesní dispozicí se tomu věnovat. A co já vím, co je jako prostě horší, jestli jako je horší nebo lepší, jestli je lepší jako prostě dělat, co teďka můžu a dělám a ty seriály, o kterých se říká, že jsou výplň pro reklamy, anebo je lepší dělat reklamu. To je jako prostě velká otázka. Ono je celý ten, bych to řekla, jako svět takový, že klade spoustu otázek, na které člověk, když si dá upřímnou odpověď, není úplně jako s tím rád.
Pak by taky mohl zůstat sedět doma s tím, že vlastně nebude raději nic dělat.
Ano, to je taky. Myslím si, že například naši studenti na FAMU, protože jsem asistentkou u Bohdana Slámy na katedry režie na FAMU, s tím strašně bojují opravdu, protože je jim jasný, že z filmu nebudou se moc uživit a zároveň by chtěli aspoň něco prostě dělat v tom filmovém velkém jako prostě nebo jako různorodém průmyslu. A je to velká otázka, jestli člověk na to přistoupí nebo ne. Ale musím říct, že například na západě režiséři už s tím mají menší problém, protože jsou zvyklí, že takhle to chodí. A pak jsou úplně ty nejlepší, ty vynikající režiséři, kteří tu reklamu si dělají jako úplně podle sebe a tak, že jsou vlastně přizvaní jako ty velký autory, a který jako k tomu přidají tu svoji uměleckou hodnotu. Ale to jsou mega jako hvězdy.
Vy jste tady mluvila o svých životních peripetiích, o věcech, které si asi málo kdo z nás umí představit, že by ho potkalo. Nezvažovala jste někdy třeba filmové zpracování toho?
To je pro mě taková podivná otázka, vlastně ta otázka na místě, už prostě my kdysi i profesory na FAMU, když jsem studovala, když zrovna jako jsem dokončovala studium, tak začala ta válka, že mám rovnou tam jít natáčet. No tak já jsem byla jako, že ani omylem, jako, že něco tak hnusného, jako je válka, jako otočit na to kameru, jako a vytvářet z toho něco, co by mělo být umělecké dílo, to mi přišlo tak absurdní, že jako mě to vůbec ani nenapadlo.
Ani třeba příběh vaší maminky.
Musím říct, že asi je to nějaký můj problém, že věci, které se mě opravdu hodně dotýkají, které jsou hodně osobné, jako že nejsem vůbec schopná prostě pojednat. Že je velice ráda, prostě se ponořuji a vlastně vnímám problémy, které nejsou ty moje jako nejhlubší. Ale ty nejhlubší, myslím si, že by o tom, co prožívala moje matka v životě, nemohla nic natočit. To je pro mě něco tak vnitřního a tak, jako já vím a poučuji nás, že jako ty nejvnitřnější prožitky by šla právě, to by mi Věra Chytilová řekla, to zrovna, to tam dej, jako, ale nejsem taková. Prostě to nějak neumím se toho. Musím říct ale, že v rámci natáčení například v Asii jsme jednou natáčeli ve východním Timoru, který zrovna byl po těžký genocidě, kterou prožil. A tam mi prostě všechny ty otázky, které jsem nemohla a nechtěla natáčet prostě v Chorvatsku, tak přišly strašně jako... že umím je zpracovat, že umím položit ty správné otázky a že umím to téma uchopit. Ale protože přece jenom tam byl ten distanc, že ty lidi byli mě jako svým způsobem cizí, jako, že jsem jako mohla...
Byla jste to vy, ale přitom ne.
No, právě. Mm-hmm. A takovou pozici jako prostě jsem cítila jako úplně jako správnou. Prostě natáčet cokoliv, co se dělo v rámci těch našich válek, to bych vůbec jako nedala. Nedala bych ani například, existuje taková úžasná bosenská režisérka, jmenuje se Jasmila Žbanič, která jako natočila krásné filmy i o válce. A točí je jako opravdu fantasticky, vyhrála s těmi Berlin, ale i různý, jako prostě to je špičková režisérka. A když jsem s ní mluvila o tom, ona říká, že to je strašný, jako vypěti. Že to je opravdu prostě být ponořen do tématu, které je velice těžké a které se vás osobně dotýká a každý den jít na plac s tím, že znovu se zeptáte, proč jako prostě se nějaký prostě idiot zachoval tak, že vám zavraždil rodinu, je strašně jako prostě vyčerpávající a film trvá. To není jako otázka týdnu. To se točí měsíce. Dokončuje se neustále. Na
a
to
pořád jste v těch těžkých
pořád se v těchto otázkách. Takže myslím si, že ona to zvládla bravurně a s velkým jako uměleckým úspěchem a vlastně obdivují ty filmy, ale sama bych to nevydržela ve střížně být neustále s těma otázkama.
V tomto ohledu je takový seriál vlastně Brnkačka. Hodně nadneseně.
No, to bych nikdy neřekla, že by nějaké natáčení bylo Brnkačka. Hlavně jako prostě, my jsme například, já jsem měla tu prostě teďka štěstí, že se mohla natáčet seriál Mozaika podle scénáře Alice Nellis a rozhodně to Brnkačka nebyla. Na Alice do toho dává tolik témat a člověk opravdu to nechce nijak zlehčovat, a takže jako opravdu, nemyslím si, že jsou malá lidská, jako rodina témata, menší než nějaký velký světový katastrofy. Myslím si, že každý lidský jako silný prožitek má velkou váhu a nemyslím si, že by si nezasloužil, že by byl jako prostě něco, co jenom tak jako, jako lehce zpracujeme. To ne.
Mimochodem ta spolupráce s Alicí Nellis pokračuje. Je to
ano,
tak?
Ano, teďka vlastně spolu připravujeme takový další seriál, který ona napsala a z části první díl i režiruje a pak režiruji dál já a ještě další režisér. Takže vlastně hezky ladíme, moc hezky se to vyvíjí.
Hostem pořadu Až na dřeň byla režisérka Jasmína Blažević. Díky moc za to. Mějte se moc krásně.
Děkuji vám moc za pozvání.
A já ještě na závěr doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích a nachystaný je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.